inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu
Juni 8 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Karibuni. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na kanda zima ya maziwa makuu. Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia bila shaka mtandao wetu, usikose kwenda huko www.voaswahili.com.
Msikilizaji, ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na mpango wa kurudisha Uganda wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi magharibi mwa Kenya.
Hata mimi niko familia 9, watu wengine wanakuja na mchele, wanaleta mchele, haikufika hata kikombe, lakini tunaishi kwa neema.
Mpango wa kuimarisha utendakazi wa bandari ya Tanzania unaendelea kukosolewa na wachambuzi wa uchumi, wanasiasa na wanasheria. Kulikoni?
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za jioni ya hii leo ni kwamba Afrika Kusini imesema kwamba iko tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Russia na Ukraine baada ya Rais Vladimir Putin kukaribisha pendekezo la amani la viongozi wa Kiafrika kwa lengo la kumaliza ugomvi na Ukraine. Kuhambozo Ntshavivi, waziri katika ofisi ya Rais Cyril Ramaphosa, amesema hii leo kwamba kiongozi huyo alizungumza kwa simu hii leo na Putin na kwamba wako tayari kuandaa mkutano wa amani. Kiongozi wa Russia alikaribisha pendekezo hilo la amani na kusema yuko tayari kuwapokea viongozi hao. Mapema wiki hii marais wa mataifa hayo 6 walikutana kwa mkutano kupitia video na kutangaza kwamba wanatarajia kuelekea Moscow na Kiev katika siku za karibuni bila ya kutaja siku. Mawaziri wa mambo za ndani wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wamefanya jaribio jingine la kuondoa mojawapo matatizo ya kisiasa ya umoja huo kuhusiana na namna ya kugawanya jukumu la kuwashughulikia wakimbizi wanaoingia Ulaya bila vibali. Mfumo wa Ulaya kuhusu uhamiaji uliharibika miaka 8 iliyopita baada ya zaidi ya watu milioni 1, wengi wao kutoka Syria, walioingia kwa wingi hasa nchini Ugiriki na Italia na kupelekea kuwa mojawapo migogoro mikubwa ya kisiasa barani Ulaya. Mkuu wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Yves Johnson amesema ni wakati muhimu sana kusuluhisha swala ambalo limekuwa na changamoto kubwa kwa Ulaya. Rais mpya wa Nigeria Bola Tinubu siku ya jana amesema anatetea uamuzi wa wiki iliyopita wa taifa hilo la Afrika Magharibi kuacha kutoa ruzuku ya mafuta, hatua ambayo inaongeza bei katika usafirishaji wa bidhaa nchini humo. Tinubu aliomba uvumilivu wakati mamilioni ya wananchi wanakabiliwa na matatizo ya zaidi ya kiuchumi. Pesa zilizookolewa kwa kuondoa ruzuku ya miongo kadhaa zitasaidia juhudi za serikali kupambana na umaskini na kuleta mipango mingine, aliwaambia magavana katika mkutano katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Taarifa kutoka ikulu ya rais ya Nigeria inamnukuu Tinubu akisema, tunaweza kuona athari za umaskini kwenye nyuso za watu. Umaskini si wa kurithi, ni wa jamii pia. Msimamo wetu ni kuondoa umaskini, amesema. Magavana waliunga mkono kuondolewa kwa ruzuku hiyo na kuahidi kufanya kazi pamoja katika kutekeleza, taarifa ya rais imesema. Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID imesema leo Alhamisi kwamba inasitisha msaada wa chakula kwa Ethiopia kwa sababu msaada wake haufikii walengwa wenye mahitaji. Taarifa USAID inasema ingelipenda kuona msaada huo wa chakula unaanza kutolewa tena kwa njia kuaminika na inayostahiki na kuwafikia walengwa. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Msemaji wa idara hiyo ameeleza katika taarifa yake kwamba USAID imegundua kwa kushirikiana na serikali ya Ethiopia kuna kampeni iliyoenea na iliyoratibiwa ya msaada wa chakula kupelekwa sehemu nyingine na kutowafikia watu wa Ethiopia kama ilivyopangwa. Taarifa hiyo haikusema nani yuko nyuma ya kampeni hiyo na msaada umepelekwa wapi. Marekani ndiyo mtoaji mkubwa wa msaada Ethiopia, ambako zaidi ya watu milioni 20 wanahitaji wa chakula. Wengi ni kutokana na ukame na vita vya karibuni vilivyomalizika katika mkoa wa kaskazini wa Tigre. Uamuzi huu umetolewa baada ya tangazo la USAID na programu ya chakula ya Umoja Mataifa WFP mwezi uliopita kusitisha msaada wa chakula kwa Tigre baada ya mashirika hayo kugundua msaada huo unapelekwa kuuzwa masokoni. Idara hiyo ya Marekani imejadili swala hilo na serikali ya Ethiopia, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alilizungumzia swala hilo na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje Dameke McKinnon kando ya mkutano wa mawaziri nchini Saudi Arabia wiki hii. Karibu watu milioni 32 nchini Ethiopia, Kenya na Somalia wanakabiliwa na hali mbaya ya ukame kwa kutokea, na mashirika ya misaada yameweza kuonya dunia juu ya hali ya njaa kuongezeka ikiwa hakuna msaada utakaotolewa kusaidia huduma za dharura katika maeneo yaliyoathiriwa.
Asante sana Shumari, na habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema leo Alhamisi kwamba alitembelea mkoa wa Kherson ambako maelfu ya watu wanakabiliana na athari ya mafuriko kufuatia kuharibiwa kwa bwawa la Kakovak. Zelensky alichapisha video kwenye mtandao wa Telegraph akikutana na maafisa na kusema walijadili hatua za kuhamisha watu, kurejesha mfumo wa mazingira wa mkoa na hali ya kijeshi katika mkoa huo. Hiyo ilifuatia hotuba yake ya Jumatano usiku ambapo alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kujibu kwa wazi na haraka shambulio hilo. Gavana wa mkoa wa Kherson unaathirika na mafuriko anasema kwamba karibu eneo zima la mkoa wake uko chini ya maji, ambapo maeneo upande wa pili wa mto Dnipro inashikiliwa na Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia ametoa wito kuwepo ushirikiano wa kimataifa ili kuondoa tishio la kuandikishwa wapiganaji kwa ajili ya kundi la wapiganaji wa Islamic State. Faisal bin Farhan ametaka juhudi zaidi kuchukuliwa kukabiliana na propaganda inayoenezwa na makundi yenye itikadi kali. Alikuwa akizungumza mjini Riyadh katika mkutano wa mawaziri wa muungano wa kitaifa dhidi ya kundi la ISIS. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anayetembelea Saudi Arabia kwa ziara siku mbili walihudhuria mkutano huo. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris atatangaza zaidi ya dola milioni 100 za msaada mpya kwa visiwa vya Caribbean atapozuru Bahamas leo Alhamisi, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa kwa afisi mbili za ubalozi Marekani. Zaidi ya dola milioni 50 zitatumika kwa msaada wa dharura kwa Haiti, afisa mkuu wa utawala wa Marekani amesema. Harris, afisa wa ngazi ya juu zaidi wa Marekani kutembelea Bahamas tangu uhuru wake mwaka 1973, na waziri mkuu wa Bahamas Philip Davis watakuwa wenyeji wa viongozi wa nchi za Caribbean huko NASA kuzungumzia ushirikiano wao. Mtangazaji maarufu wa masuala ya kidini nchini Marekani Pat Robertson amefariki dunia. Alikuwa mhubiri, alikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa na dini hapa Marekani. Robertson aligeuza kituo kidogo cha televisheni cha Virginia kuwa mtandao wa matangazo ya Kikatoliki uliofanikiwa, ambapo aliandaa kipindi maarufu cha 700 Club kwa nusu karne. Robertson aligombea urais katika kupitia chama cha Republican mwaka 1988, na kutokana na uzoefu huo alianzisha muungano wa Kikristo ambao ulisaidia kuimarisha muungano wa kudumu wa chama cha Republican na wapiga kura wa kiinjilisti. Robertson pia alitoa tahadhari kwa matetemeko yake ya televisheni ya hukumu ya Mungu juu ya Amerika kwa kila kitu kutoka kwenye ushoga hadi kufundisha mageuzi. Na daktari wa hospitali ya Gemelli mjini Rome, Italy, Sergio Alfieri amesema kwamba Papa Francis yuko katika hali nzuri baada ya kufanyiwa upasuaji wa tumbo Jumatano jana uliofanyika vizuri. Francis mwenye umri wa miaka 86 alifanyiwa upasuaji miaka miwili iliyopita kwenye tumbo lake. Vatican imesema kwamba hakuna matatizo yametokea wakati upasuaji huo ulodumu saa 3. Shughuli zote ambazo Papa Francis alikuwa amepangiwa kufanya zimesitishwa hadi June 18. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Abdul Shakur Abud. Mimi ni Kenneth Bwire. Kenya imeanza kuwasafirisha wakimbizi 1600 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwarudisha Uganda waliosajiliwa baada ya kukimbia vita nchini mwao na kupata hifadhi ya muda magharibi mwa Kenya. Kundi la pili la wakimbizi 300 limeondoka leo Alhamisi katika shughuli inayotarajiwa kukamilika kufikia katikati mwa mwezi huu wa Juni. Mwanahabari wetu Collins Adede anaripoti kamili.
Kufikia sasa wakimbizi 300 tayari wamefikishwa mjini Tororo, Uganda, kisha baadaye watasafirishwa hadi kambi walikosajiliwa wilayani Kamwenge nchini Uganda. Kundi la kwanza la wakimbizi hao, wakiwemo wanawake na watoto, walisafirishwa kwa mabasi 10, mpango ukiwepo kuwasafirisha kwa awamu 4. Wakimbizi hao walitorokea Kenya wakidhani watapata chakula zaidi baada ya kupungua kile walichokuwa wakipokea kutoka shirika la chakula duniani WFP wakiwa katika kambi za Uganda. Kwa mjibu wa vyombo vya habari nchini Kenya, walikuwa wameahidiwa maisha mazuri nchini Kenya, lakini wamejipata taabani walipokosa hifadhi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma.
Chakula yenye tulikuwa kutia kwa stoa yetu inaicha.
Tatizo la njaa na tatizo la kukua hapa tu, tunachoka naye.
Tunakufa kwa njaa kwa Uganda, sisi na watoto wetu.
Hata tuliko na watoto wadogo hapa na wamama walijifungua, wote wanaumia sasa hii kabisa.
Hata mimi niko familia 9, watu wengine wanakuja na mchele, wanaleta mchele, haikufika hata kikombe, lakini tunaishi kwa neema.
Si kwa hivi hivi tu.
Usaidizi zinashindwa kwa Uganda, zinashindwa.
Mjini Kitale, wakimbizi hao walipata hifadhi ya muda katika uwanja wa maonyesho ya kilimo, sehemu ambayo haina mahitaji muhimu kama vile nyumba, maji na vyakula, hatari kwa afya zao haswa watoto. Duru zinaarifu kwamba mtoto mmoja alifariki baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kamishna wa utawala jimbo la Trans Nzoia Gideon Oyogi amesema shughuli ya kuwasafirisha wakimbizi imewahusisha idara ya usalama Kenya, UNHCR na shirika la Msalaba Mwekundu. Hapa ni sauti za kamishna wa Trans Nzoia Gideon Oyogi na mwenyekiti wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Trans Nzoia Ronald Masindano.
Kulingana na the Refugee Act ambayo haikubaliwi mkimbizi ambayo ameandikishwa kwa nchi nyingine kuhamia nchi jirani ama nchi ambayo anakusudia kufikia, kia tarehe 14 tutakuwa tumemaliza kuwapeleka wakimbizi wote. Tulikubaliana ya kwamba UNHCR igaramie ikisaidiana na Red Cross, nasi kama serikali kupitia kwa vyombo vyetu vya usalama lazima tuwapatie ulinzi wakati wanahama. Kwa mahitaji ya kiafya pia tumeshirikiana na county.
Tumeweka roadmap ya kuhakikisha kwamba ile overflow ya onward movers, wale wakimbizi wenye walikuwa registered Uganda wamesafirishwa, mahali wataenda inategemea wewe wamekuwa saini wapi. Kwa hivyo hilo silo jambo naweza kusema huyu ataenda mahali kule kwa sababu sina majina yao.
Afisa mwandamizi katika ofisi ya waziri mkuu Uganda John Magezi amesema wakimbizi hao watahifadhiwa katika kambi za Chaka tu wilayani Chagegwa na Kivale wilayani Isingiro na Palorinya wilayani Moyo nchini Uganda. Nikiripotia VOA, mimi ni Collins Liberty Adede.
Tuelekee Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na wanasheria wameukosoa mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kwa ajili ya uendelezaji na kuboresha utendaji kazi kwenye bandari ya Tanzania kati ya serikali ya taifa hilo na serikali ya Dubai. Wanasema kwamba mkataba huo umekosa uwazi na wanataka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu baadhi ya vifungu vilivyoleta utata. Chama kikuu cha upinzani cha Dema nacho kinahoji kukosekana kwa bandari za Zanzibar katika mkataba huo, anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan.
Ni siku moja toka bunge litoe nafasi kwa wadau wa maendeleo na wananchi kutoa maoni yao kuhusu mkataba kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai kuhusu ushirikiano kwenye masuala ya bandari, tehama, mafunzo ya uendelezaji na uendeshaji wa bandari na maziwa makuu ya Tanzania. Suala ambalo wachumi na wanasheria wameonyeshwa kutokuridhishwa na baadhi ya ibara zilizopo ndani ya mkataba huo, na miongoni mwa hizo ni pamoja na ibara ya 23 ikieleza kuwa serikali husika katika mkataba hazitokuwa na haki ya kuvunja mkataba, kujitoa, kuahirisha au kusitisha mkataba katika mazingira yoyote. Josefu Ole Shangai, wakili kutoka Arusha, amesema iwapo mkataba huo utavunjwa huko mbeleni unaweza kuleta athari kubwa kwa taifa.
Kwa sababu huu mkataba ukivunja leo ama baada ya miaka miwili, tutakacholipa itakuwa na madhara makubwa kwa uchumi wa nchi yetu. Lakini tunahitaji pia kuangalia madhara ya kuendelea nayo ama madhara ya kuvunja, yepi atakuwa na madhara madogo. Tuende na hiyo njia ambayo itakuwa na manufaa kiasi kwa nchi yetu.
Uamuzi huo wa kuruhusu wadau kutoa maoni umefanyika wiki chache baada ya kutolewa ripoti ya utafiti ya Benki ya Dunia kutoa toleo lake la tatu la Container Port Performance Index 2022 inayosema kwamba bandari ya Dar es Salaam inashika nafasi ya 312 duniani mbele ya Mombasa ambayo iko nafasi ya 326. Istoshe, wachumi wamesema mkataba huo unaiondoa Tanzania katika kujenga uchumi endelevu kwa kuwa unaonekana kuwa na kasoro nyingi na utaifanya Tanzania kukosa uhuru wa kiuchumi, kwa sababu kampuni ya Dubai DP World imekuwa na changamoto katika mataifa mengine waliowekeza. Dr. Pravius Kayoza, mchumi na mhadhiri wa chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala tawi la Dar es Salaam, amesema.
Na ni muhimu tukakumbuka kwamba bandari ya Dar es Salaam ni moja ya viungo vikuu vya uchumi wetu. Unapouondoa mikononi mwa serikali unasababisha vitu vikubwa viwili kwenye uchumi. Moja ni kukosekana kwa uhuru wa nchi. Kumbuka kampuni hii imekuwa na makando kando ya aina hiyo kwenye nchi nyingi.
Ukiachilia wachumi na wanasheria, swala hili limewaibua wanasiasa wa upinzani, na wao wakionyesha kutoridhishwa na baadhi ya ibara zilizomo katika mkataba huo. Miongoni mwao ni Freeman Boy ambaye ni mwenyekiti wa taifa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, yeye akitilia mashaka dhidi ya bandari za Zanzibar kutokuwemo katika mkataba huo.
Swali la wazi hapa ni je, kama kweli mkataba huu una manufaa makubwa kwa nchi zetu kama inadaiwa na serikali ya sisi, kwa nini bandari za Zanzibar hazimo kwenye mkataba huu?
Hata hivyo, katika vikao vya bunge vinavyoendelea Dodoma leo, spika wa bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson amesema mchakato wa kupokea maoni bado unaendelea mpaka Juni 10 ambako mkataba huo utapelekwa bungeni. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Utekelezaji wa makubaliano ya kufanyika biashara bila vizuizi baina ya nchi za Afrika umetaja kukosa msisimko wa kasi, licha ya wataalamu wa uchumi kusema kwamba mpango huo utabadilisha bara la Afrika na kulifanya kuwa lenye nguvu za kiuchumi. Baadhi ya mataifa ya Afrika yamekuwa ya kuiweka vikwazo vikali na kupelekea utekelezaji wa mpango huo kutofanyika, na viripoti Huba Abdi.
Mengi yamefanywa ili kufanikisha makubaliano ya biashara huria barani Afrika ili kuongeza ukuaji wa uchumi wake. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi wanasema tangu wakati huo maendeleo ya udhanishaji kamili yamekwama, huku kukiwa na mazungumzo yanayoendelea kuhusu sheria za forodha, ushuru na ushindani.
Toka imeanza imechukua muda kwa sababu lazima nchi ziridhie. Umekuwa na safari kidogo. Mpaka sasa hivi nadhani kuna kama nchi 46 ambazo zimeshawasilisha rasmi dhamira yao ya kutekeleza hii soko huria. Kumekuwa na vikwazo vingi kwa sababu kwanza inabidi nchi ziridhie ndani ya sheria zao, mabunge yao. Lakini pia kumekuwa na vita baridi kati ya ndani ya Afrika. Kuna wale ambao uchumi wao uko juu, nchi kama Afrika ya Kusini, Nigeria, Ghana na nchi nyingine ambazo uchumi wao uko chini.
Ingawa changamoto ni nyingi na huenda zikachukua muda mrefu zaidi kupata suluhu, Anthony Mbiange anasema Afrika inaweza kujikomboa kutoka kwa umaskini uliokithiri na kuwaweka raia wake kwenye njia ya ustawi wa kiuchumi. Hili halitafanyika isipokuwa kila mshikadau husika aweke ajenda ya bara juu ya maslahi binafsi.
Mia ya Ulaya na bara la Asia wanaenda kwenye 60%, 62%, 63% hapo. Amerikani wanakaa 50%. kwa maana kwamba wanafanya biashara wenyewe kwa wenyewe ndani ya ile jumuiya ya ndani ya ukanda wao. Sasa Afrika kumekuwa na changamoto nyingi kwa sababu kile kiwango ambacho kinahitajika cha nchi za Kiafrika kufanya biashara dhidi ya nchi za Kiafrika bado ni kiko chini. Kuna vikwazo vingi, kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea kwa nini nchi zinashindwa kufanya biashara zenyewe kwa wenyewe.
Waziri wa fedha nchini Kenya amehimiza mataifa kuridhia makubaliano hayo ili kuimarisha biashara miongoni mwa mataifa na kuunganisha masoko katika kanda hili. Wakati Umoja wa Afrika unapopania kuharakisha utekelezaji wa AfCFTA, ni muhimu kwa Afrika pia kukumbatia enzi mpya uvumbuzi na dhabiti ili kutimiza ahadi ya makubaliano ya kuunda soko moja la Afrika.
I'm sure they moved to Somalia.
Nina hakika ikiwa watu watavuka kwenda Somalia na tumeona mipaka yake imefunguliwa na kisha Sudan au kwenda nchi nyingine, basi ni faida ambayo tutavuna kwa kupeleka ujuzi unaotokana na biashara huria, iwe ni katika teknolojia, viwanda, miundombinu au hata biashara.
Wadau wa uchumi wanasema cha muhimu zaidi ni kuacha kutegemea wafadhili katika kuboresha biashara huria na kupunguzwa kwa vikwazo vya biashara, ambayo itakuwa hatua kubwa ya kufikia ajenda yake. Mkataba huo unahusisha wanachama 55 wenye idadi ya watu bilioni 1.4 na wastani wa pato la taifa la zaidi ya dola za Marekani trilioni 3.4. Kuba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi, mpendwa msikilizaji, katika sehemu ya matukio ya Afrika, viongozi wa nchi za Afrika wanataka kuwa wapatanishi katika vita vya Ukraine, wakisema kwamba Afrika ina uzoefu mkubwa katika kusuluhisha migogoro. Katika kikao kilichofanyika kwa njia video Jumatatu wiki hii, viongozi wa nchi sita za Afrika wamesisitiza kwamba dunia nzima inaendelea kuhangaika kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine na kwamba lazima suluhisho lipatikane. Kenneth Bwire ana ripoti kamili katika matukio Afrika.
Viongozi kutoka nchi sita za Afrika wanataka kuchukua mstari wa mbele kusuluhisha vita kati ya Russia na Ukraine, wakisema kwamba Afrika imeathirika sana na vita hivyo. Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Abdel Fattah el-Sisi wa Misri, Macky Sall wa Senegal, Yoweri Museveni wa Uganda, Hakainde Hichilema wa Zambia, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, pamoja na rais wa Comoros ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Zala Asmani, wamekutana kwa njia ya video wiki hii na kujadiliana kwa kirefu kuhusu athari za vita vya Ukraine kwa nchi za Afrika, watu wa Ukraine na watu wa Russia, pamoja na tishio lililopo kwa Ulaya na sehemu zingine za dunia. Viongozi hao wamekubaliana kufanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky namna ya kusitisha vita na kupatikana kwa amani ya kudumu. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo wamepewa jukumu la kuweka mkakati namna ya kuanzisha mazungumzo. Profesa Macharia Mnene ni mhadhiri na mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa. Yupo Nairobi, Kenya.
Sifa ya Cyril Ramaphosa Kiev si nzuri sana. Inaonekana anaegemea upande wa Moscow, ni rafiki ya Putin. Na baada ya kukemea Moscow wakati wanazungumza, hata wa Afrika Kusini walisema Putin akionekana huko South Africa hata guzwa na mtu yeyote. Kwa hivyo hakuna kitu. Na Kiev inafikiria hiyo na makosa makubwa sana. Ile kureba wa Kiev ilikuwa na hizo Afrika. Nini wa Afrika ni wachini kusimama katikati? Ni kutegemea tu watamaliza huo mzozo. Hiyo ni kuruka zaidi ya kipimo.
Rais Yoweri Museveni wa Uganda ameahidi msaada wa kutosha kuhakikisha kwamba mgogoro kati ya Russia na Ukraine unamalizika. Museveni amesema kwamba Russia na Ukraine zinaweza kufaidika pakubwa na utaalamu wa nchi za Afrika katika kusuluhisha migogoro yake, namna ilivyokuwa Afrika Kusini, Congo, Somalia na kwingineko. Viongozi hao wamesisitiza kwamba vita vya Ukraine vimeathiri mfumo wa benki wa dunia, usafiri wa baharini, na kwamba licha ya kwamba kila mtu anahisi madhara yake, bado kuna hatari ya kutokea madhara makubwa na kwamba usalama wa dunia nzima upo hatarini.
Zelensky na Ukraine inatarajia kupewa msaada na kushauriwa na Amerika na nchi za Ulaya. Tena inaonekana kama haina uwezo wenyewe kujiamulia. Ni wachina walikuwa wamejaribu, na wachina wanasikizwa pande zote mbili, maana wanaweza ingia huko na Wachina wanaweza kuwa na uwezo zaidi kuliko nchi za Afrika. Na kwa sababu wakati huu Ukraine inajaribu sana kukubalika Afrika, basi watawasikiza, alafu nao wajaribu kuweka neno moja au mbili, lakini na nyinyi simkemee wale watu ndio tusikie. Kama hamuwakemei, basi nashindwa mnakuja kufanya nini. Na labda wanaweza kuambia na nini vibaraka wa Urusi.
Rais wa Misri Al-Sisi amesisitiza kwamba bara la Afrika lipo katika nafasi nzuri sana ya kusuluhisha mgogoro kati ya Russia na Ukraine kutokana na uhusiano mwema ulio kati ya nchi hizo na nchi za Afrika. Al-Sisi amesisitiza kwamba Afrika, Mashariki ya Kati na nchi zinazoendelea ndizo zimeathirika zaidi kutokana na vita hivyo. Kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, uvamizi wa Russia nchini Ukraine umepelekea ukosefu wa tani milioni 30 za nafaka barani Afrika, pamoja na mfumuko mkubwa wa gharama ya maisha kuongezeka. Nchi za Afrika huwa zinaagiza zaidi ya tani milioni 100 za nafaka kila mwaka. Nchi 15 za Afrika ziliagiza zaidi ya tani 50 za ngano kutoka Russia na Ukraine mwaka 2020. 6 kati ya nchi hizo ni Eritrea, Misri, Benin, Sudan, Djibouti na Tanzania, ambazo ziliagiza zaidi ya asilimia 70 ya ngano. Nchi za Afrika vilevile zinaagiza pembejeo, mbolea kutoka Russia, Ukraine na Belarus. Shirika la chakula duniani WFP limesema kwamba bei ya mbolea imepanda kwa asilimia 199 tangu Mei mwaka 2020. Bei ya mbolea imepanda kwa zaidi ya mara mbili nchini Kenya, Uganda na Tanzania.
Hata nchi za magharibi zinaumia na zingependa kupata njia mbadala ya kumaliza huu mzozo, na wasionekana kama wameshindwa. Na kila upande inashughulika kuonekana eti haikushindwa. Basi kama Afrika naweza pia waonyesha njia ya kuonekana hakuna mtu ameshindwa vibaya, basi tusikizane kidogo, kwa sababu ya hali ya dunia na manufaa yetu sisi wa Afrika tunaumia, lakini hata nyinyi mnaumia.
Marais hao wa nchi sita za Afrika wamesema kwamba wapo tayari kusafiri hadi Ukraine na Russia katikati mwa mwezi huu wa Juni kuwashawishi viongozi hao kuacha vita. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema mwezi uliopita kwamba rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky walikubali kupokea viongozi wa nchi hizo sita za Afrika kwa ajili ya kuleta amani kati ya nchi hizo. Saa 3 kamili ni kipindi chingine cha Kwa Undani, lakini kabla hatujaondoka tusikize muhtasari na Abdul Shakur Abud.
Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID imesema leo Alhamisi kwamba inasitisha msaada wa chakula kwa Ethiopia kwa sababu msaada huu hawafikii walengwa wenye mahitaji. Taarifa ya USAID inasema ingependa kuona msaada huu wa chakula umeanza kutolewa tena. Afrika Kusini inasema hii leo kwamba iko tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Russia na Ukraine baada ya Rais Vladimir Putin kukaribisha pendekezo la amani la viongozi wa Kiafrika kwa lengo la kumaliza ugomvi wao. Putin alizungumza kwa simu na Ramaphosa hii leo. Mawaziri wa mambo ya nje wa wanachama wa Umoja wa Ulaya wamefanya jaribio jingine la kuondoa mojawapo ya matatizo ya kisiasa ya umoja huo kuhusiana namna ya kugawanya jukumu la kuwashughulikia wakimbizi wanaoingia Ulaya bila ya vibali. Rais Bola Tinubu amesema kwamba ametetea uamuzi wa wiki iliyopita wa taifa hilo la Afrika Magharibi kuacha kutoa ruzuku ya mafuta, hatua ambayo imeongeza bei ya usafirishaji wa bidhaa nchini humo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kwamba ametembelea mkoa wa Kherson ambako maelfu ya watu wanakabiliana na athari za mafuriko kufuatia kuharibiwa kwa bawa kubwa katika eneo la kusini mwa nchi hiyo.
Shukran Abud. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud ambaye pia amekuwa msimamizi wa matangazo haya. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.